Kāršu izskan 18.43 minūtēs, te tavs radios konto, un kā es solīju, šodien mūs viesis, jā, viešņa.
Turklāt, šodien ir jau rītdiena, jo faktiski rītdiena ir tā lielā diena, kad dziesma tiek palaista tautās pavisam oficiāli. Nu, tad iepazīstinām Katrīnu Gupolo, pārstāvu Kaķīti.
Mēs studijā!
Un kāpēc tā? Kāpēc tieši šāds pieteikums no mūsu puses izskaidro?
Tāpēc, ka dziesma par kaķīti. Tieši tik vienkārši.
Un dziesma ne jau tāpat vien par to kaķīti ir tapusi. Tur ir kāds funkties, turklāt dziesma nepārsniec 3 minūtes, ja gribam būt konkrēti 2 minūtes, 32 sekundes ir iespēja ar kaķīti kopā būt ēterā.
Jā, dziesmiņa ir šī gada manā Supernovas pieteikuma dziesmiņa, kur ir tikusi uz pusfinālu un 3. februārī skanēs ar visu lielo numuru un iepriecinās klausītājus gan Latvijā, gan arī Eiropā, bet starp citu Eiropā jau visi dejo līdz un smaida līdz un ir diezgan liela ažiotāža, par ko man ir liels prieks un pārsteigums.
Mm-hmm. Starp citu, arī mēs ar Elita dzirdējām dziesmiņu noklausījāmies un ļoti mums aizķēra un vēl var pateikt, zvanīja saskaņot šo te mūsu interviju ar Valdu Melderu, mūsu, vai ne?
Programmu direktoru.
Un viņš man teica tā, es noklausījos šodien 15 reizes ļoti niansēt, ļoti interesanti dziesmi, ļoti tāda, kas paķer un tev gribās klausīties vēl un vēl.
Jā, viņa ir viegla, un viņa ir jautra, un varbūt pat naiva un bērnišķīga, bet tai pašā laikā viņa ir arī flirtīga un rotaļīga, un tur tik daudz, kas mainās un notiekās, ka es domāju, ka katrs var atrast kaut ko sev, gan pieaugušie, gan arī pavisam varbūt jauna auditorija.
Un tagad jautājums, no kurienes tāda iedvesma par kaķīti?
Iedvesma nāk no divām pusēm. Viena ir tīri, nu, praktiska, es tā teiktu. Man dzīvē pirmo reizi ir parādījies kaķītis.
Parādījies.
Tā tas notiek šai dzīvē, kad kaut kas parādās. Jo iepriekš man nekad nav bijuši kaķīši. Es biju izteikts suņu cilvēks. Un te pēkšņi pelēks jauks kaķītis Dakota pie manis jau pusgadu gandrīz. Un es tā kā vēroju, kā viņa dzīvo, kā viņa uzvedās, kā viņa ar mani reaģē, un tas viss ir tik jauns un tik neparasts. Un tiešām, nu, šī ideja uzrakstīt dziesmu ir pateicoties viņai, un viņa man iedvesmoja. Un, protams, tas, ka ir Eirovīzija, un es gribēju uzrakstīt kādu dziesmu speciāli šim konkursam, un es domāju, ko lai raksta, jo dziesmai ir jābūt ekstraordinārai un pat ekstravagantai. Tā nevar būt vienkārši patīkama tāda, nu, dziesma, ko uzlikt fonā. Tas nav par to, tas ir par kaut ko tādu, nu, ļoti spilgtu, jā, un kas aizcer uzreiz un paliek atmiņā. Un es domāju, nu, ko rakstīt kaut kādu, varbūt, dramatisku balādi lielu. Es domāju, tik daudz ir bijis mums Latvijā un arī Eiropā. Tagad šie pēdējie gadi ir tik smagi emocionāli bijuši un tik daudz, kas tāds, nu, sāpīgs un tik daudz lielas dziesmas, balādes ir jau izdotas. Vai kaut ko pilnīgi pretēji iedot cilvēkiem, tā kā tādu kaķīšu terapiju, kaut ko mīļu, viegli, lai...
Svaigu gaisu.
Jā, lai kaut kā atkal sajustos, kā cilvēks ielpotu, tā kā tu saki, svaigu gaisu un tālāk, nu, cīnītos un priecātos un dzīvot.
Nu, ko noklausamies varbūt?
Noklausamies un vēl var teikt, jā, kaķītim, tas ir tava kaķīša Dakotas, es saprotu, vārdu tulkojums latviešu valodā no ukraiņu. Jā. Nu, tad jā, kaķītim aiziet.
Morning, dear, I'm ready to go. And turn on the radio, let's sing along that playful song and catch the sun on the kitchen's floor. Sorry, dear, I just wanted to play. Deep in my heart, I'm just a stray. Though my muscles so kissable and whiskers are very irresistible.
With you, kitty cat, I wanna play with you, kitty cat.
viņu dziesmu, jo mēs ar Katrīnu nevaram mierā nosēdēt. Mārtiņš tāds mierīgs kā
runcis.
Kā kārtīgs runcis.
Es kā runcis vienkārši nopietni ķēru to dziesmu. Nu tā.
Nu tad, kā tev šķiet, kāds būs tas ķēriens kaķītim Supernovā? Uz ko ejam?
Nu, ejam līdz galam.
Ejam uz uzvaru.
Nu, ejam uz uzvaru.
Ejam uz uzvaru. Pie tā arī paliekam. Es domāju, nu, šai dziesmai desmitniekā jātiek finālā. Nu, un tad jau es domāju, klausītāji tiešām izdarīs tās savas izvēles. Ir jau tur vēl tev daudz labu konkurentu.
Jā.
Protams, šogad ļoti interesantas dziesmas un galvenais, ka atšķirīgas. Tas ir ļoti forši būt tādā kompānijā spilgtā.
Nu jā, tā kā visi Latvijas kaķu mīļi apvienojieties un zinām, par ko balsot. Un paldies, Katrīna, ka atnāca ciemos.
Paldies jums!
Lai veicas kaķītim un Katrīnai Gupalo Supernovas finālā!
Paldies! Radio Skandal!